Já, já, og segðu þið, bara til þess að segja, hérna, þessi bikar og skeifa, þannig að 97, þá á ég bestu, hérna, bestu hrissi fyrir afkvæmi, Vesturland, þú veist Vesturland, þú eru á kvali fyrir til, til þú veist alla Vesturland. Ég var bestu hrissi á Vesturlandi fyrir afkvæmi og ég var besta ræktunabú á Íslandi, hérna Vesturlandi. Þetta er bara svona, þetta er bara ekki þetta. Þetta er bara, við eigum góð hross og allt, við vorum ekki að hugsa þetta en eitt að fá neittinu inn að velum, við vorum bara að hugsa um að gera bara gott. Og með hákallinn við bara hugsa um að gera, vinna allt sem við gerum, það reynum við að gera gott, ekki neinar, þú veist, ekki neinn tilbúning.